Подкасты «Радио Свобода».
Другого красавіка стартаваў падкаст «Архіпелаг Белах» пра тое, як Беларусь ператвараюць у турму. Як можна параўнаць цяперашнюю турэмную сістэму ў Беларусі з савецкім гулагам? Пра гэта мы пагутарым у сённяшняй праграме «Падзеі каментар» на канале «Свабода прэміум». З вамі Алексей Знаткевіч. І са мной цяпер аўтарка падкасту Ганна Соус, мая калега. Ганна, відавочна, што назва вашага падкасту адсылае да Салжаніцына з ягоным архіпелагам ГУЛАГам. На вашую думку, ці можна ўвогуле параўноўваць цяперашнюю турэмную сістэму ў Беларусі з лагерамі, з сістэмай лагераў у Савецкім Саюзе?
Добрый день, Алексей, добрый день, наша поважная аудитория. Я сподіваюся, что многие из вас уже поглядели первую частку. Сапраўды, пытание назвы, ну, оно вельми важное. Мне подается, что это вельми познавальная метафора фактично для кожного у Беларуси и за мяжой. Я нагадаю, что вот гэтая праца российского диссидента, былого полезневоленого Александра Солженіцына, просто упершыню праз яе свет даведаўся про масштаб массовых репрессий у Советском Союзе, и не только у Советском Союзе, не только за мяжой наведались, але люди в Советском Союзе с большего про пропаганду не ведали, так само про масштаб гэтых репрессий. Коли казать про параллели, вот, ну, уявим, что такое архипелаг, так? Гэта такие невеличкие выспы, ну, коли географично глядеть, какие на невеликой отлеглости находятся, излучшенные одно и целое. У Солженіцына гэта вот была такая метафора про головное управление лагеров. Яны концентрировались с большего на усходе, на полночи Великого Советского Союза. Беларусь такая значно меньшая компактная краина. И когда мы поглядим на мапу, мы у ее знойдем, что укладывается в этот архипелаг. Это 17 поправчих колоний, это 3 турмы, это следующие изоляторы у столицы, их несколько, у каждого областном центре, это ИЧУ, ну вот окрестина, фактически у каждом районном центре, это отделение ГУБАЗика, отделение КГБ, отделение следующего комитета, где проводятся допыты, где могут отбываться покарания. Это десятки поправших установок открытого типа, это химии, где находятся люди. Это хатняя химия, это кватэры тысяча у людей, якія вось знаходзяцца дома пад наглядам, гэта кватэры тысячаў людзей, якія пад хатнім арыштам былі за ўвесь гэты час, яны таксама пад наглядам, гэта кватэры былых палітвязняў, якія знаходзяцца пад наглядам, бо яны выйшлі, але яны не вызваліліся. І калі на мапе мы ўсё гэта паглядзім, то гэта такі архіпелаг, які злучаны вот у такую карную сістэму рэжыму Лукашэнкі. Можна разважаць, у чым ёсць падабенствы ГУЛАГу часоў Сталіна, часоў Леніна, можна так сказаць, бо ён тады ствараўся. І цяперашняга ёсць розныя рэчы, але ёсць, калі глядзець на колькасць насельніцтва, то маштаб, напэўна, адпавядае, так? Іншае крыху грамадства так не расстрэльваюць, як у 37-м годзе, але справа да гэтага можа ісці такім чынам. Вот эта ступень дэзінфармацыі, якая была за савецкім часам, калі людзі не ведалі і былі адурманены прапагандай і лічылі, што абсалютна свабоднай краіне жывуць. Вот беларуская прапаганда спрабуе тое самае рабіць. Ну вось такім чынам. Я ўжо пачала з таго, што падкаст выйшаў, многія яго паглядзелі, але тыя, хто яшчэ не паглядзелі, тыя, хто чакаюць другой часткі, я вот прапаную цяпер паглядзець трэйлер нашага падкасту.
Добро, давайте поглядим.
Сначала я думала, что в принципе жизнь бесконечная в колонии могла бы сойти за ад, но сейчас я понимаю, что вот жизнь в Окрестино, если ад есть, то если он такой, то я бы назвала это адом.
Если ты желтая бирка, если ты человек задержанный и осужденный по политическим статьям, тобой можно сделать все, куда бы ты ни жаловался. Что бы ты ни делал, никого это не интересует.
Я его ледь познала на тым відео, ён зусім іншы чалавек, толькі паглядзеўшы некалькі разоў, пабачыўшы, як ён рухаецца. Я зразумела, што гэта ён, бо пазнаць немагчыма, гэта было так страшна.
Ты не трапляеш на свабоду, калі выходзіш з СІЗА ці калоніі. Ты трапляеш у новую турму, у якую ператварылася ўся краіна. Мы цудоўна ведаем, што палітвязні не становяцца свабоднымі.
Дыхаць і думаць, што адбываецца, спрабаваць трошкі аналізаваць. Так, мяне затрымалі. Далей, дзе я знаходжуся, што ад мяне хочуць, што мне кажуць. Усё ж не ўсе затрыманні скончваюцца крымінальнымі справамі і не ўсе затрыманні скончваюцца збіццём.
І я нагадаю, што з намі цяпер у студыі аўтарка падкасту «Архіпелаг Белах» Ганна Соус. Ганна, раскажыце, калі ласка, пра сам падкаст і хто яго галоўныя героі?
Яго галоўныя героі гэта былі палітычныя зняволеныя, гэта праваабаронцы, гэта былыя сілавікі і таксама нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч. Усяго праца над падкастам тужылася можа больш чым паўгоду, і я запісала каля 40 чалавек. Это былі доўгія размовы, а у выніку падкаст трапіла не ўсё, але это ну, вялікая праца. Хачу сказаць, што ну, это не проста такая фіксацыя, як штодня на сайце незалежных СМІ. От гэтага пасадзілі, гэты выйшаў, гэтага катавалі, гэты атрымаў столькі сутак. Мы паспрабавалі праз досвед людзей, якія прайшлі розныя тыпы зняволення, да, атрымаць ну, максімальна, калі это магчыма, парады ці інфармацыю, якая можа дапамагчы іншым. Бо ў Беларусі, у цяперашняй Беларусі, ну, за краты можа трапіць, ну, калі не кожны, то прынамсі знаёмы і блізкі кожнага. І людзі, напэўна, думаюць многія, што лепш рабіць, калі прымушаюць запісваць пакаяннае відэа, як сябе паводзіць, так? Праваабаронцы даюць некалькі варыянтаў адказаў. І не толькі праваабаронцы, а былыя палітзняволеныя, якія запісвалі гэтае пакаяннае відэа. Ну, ці, напрыклад, вот ёсць шмат родных палітзняволеных, яны ведаюць, што будзе этап. І якім чынам лепш падрыхтаваць вязня да этапу, так? Якім чынам у калоніі можна наладзіць больш-менш нармальныя адносіны з адміністрацыяй, каб не катавалі. Гэта таксама магчыма, так? Вось такія ці што рабіць, ну, вот які распарадак дня найлепшы, калі ты на хатнім арышце, каб там фізічнае здароўе не страціць, псіхічнае здароўе не страціць. Вось праз гэта, мы паспрабавалі даць такія практычныя парады. Я б сказала яшчэ вот, ну, у нас была такая складанасць з былымі сілавікамі, бо таких людзей, як Олег Алкаяў, былы начальнік валадаркі і былы начальнік калоніі ў Навасадах, які вельмі добра ведаў, як працуе сістэма. Вот сярог цяперашніх былых сілавікоў нема. Дакладней, магчыма, яны ёсць, але яны не гатовыя стаць публічнымі асобамі. Таму нам вот крыху бракавала чалавека з такім досведам, але у нас ёсць некаторыя ў падкасці архіўныя фрагменты архіўных інтэрв'ю Олега Алкаява, якія дапамогуць, ну, дапоўніць вот эту карціну стварэння этого архіпелагу-белагу.
А сярод тых, з кім ты размаўляла, не толькі былыя вязні, але і былыя сілавікі.
Так, я гэта Александр Азараў, прадстаўнік Байпол, гэта спадар Ракіцкі, сябра Байпол, ён былы прокурор, які займаўся якраз тым, што адбываецца каля 10 гадоў, што адбываецца ў пенітэнцыярнай сістэме, так, ягоныя сведчанні вельмі важныя. А таксама это Владзімір Жыхар, прадстаўнік Белпол.
Калі ты рабіла гэты падкаст, што было самым цяжкім і вось якія, так бы мовіць, колы пекла было найцяжэй апісаць?
Праблема была у тым, што, ну, мы ўсе ведаем, што не ўсе былыя палітзняволеныя гатовыя гаварыць, так? Нам патрэбны былі галасы, і не кожны гатовы быў даць свой гэты голас. І яшчэ была, але мы знайшлі, як бы па ўсіх тыпах зняволення мы знайшлі ўсіх вязняў. Найбольшая праблема была з турмамі. У Беларусі тры турмы, і цяпер былых палітычных зняволеных так масава пераводзяць на турэмны рэжым. І все яны яшчэ за кратамі. З іх, от, тых, хто былі пераведзены на турэмны рэжым, выйшлі толькі 4 чалавекі. З іх той, хто знаходзіцца за мяжой, гэта Александр Кабанаў. Трое ў Беларусі. Так, з імі гаварыць таксама было практычна немагчыма. І мы шукалі іншыя спосабы. Я не буду спойлерыць, але калі вы паглядзіце частку падкасту, паслухайце, паглядзіце частку падкасту, прысвечаную турмам, то якраз вы атрымаеце вельмі шмат карысных сведчанняў, якім чынам мы гэту праблему вырашылі.
Я б хацеў усё ж такі яшчэ вярнуцца да назвы гэтага падкасту. Чаму натхненнем паслужыў Салжаніцын, а не, напрыклад, Даляхновіч, які значна раней апісаў вось гэтую савецкую сістэму з свайго ўласнага досведу ў капцёрах ГПУ, і чаму не ягоная, напрыклад, кніга?
Ну, я б сказала, натхненнем Даляхновіч таксама паслужыў. Адзін з удзельнікаў падкасту, это лаўрэат прэміі турэмнай літаратуры імя Даляхновіча, это Алег Груздзіловіч. І тое, як людзі расказваюць пра сваё зняволенне, вельмі многія, это якраз стыль Даляхновіча. Ён апісваў Даляхновіч свае, з тое, што ён перажыў Белагу, а Салжаніцын сабраў сведчанні тысячаў людзей. на самых розных этапах этой системы. Тут крыху подобенства. Ну, метафора была больше познавальная, в том лику для замежников, бо мы плануем, что этот подкаст выйдет с субтитрами на ангельской мове. Тут я хочу такую речь зауважить. Вот я предчуваю, что будут попроки на то, что российский письменник, який потом там с Путиным, Путина хвалил при конце життя. На мое меркование у истории человечества, у истории литературы Солженицын застанется именно как автор «Архипелагу ГУЛАГу», а не как автор там, 200 годов разом книжки с такими выразными антисемитскими акцентами, те, там «Червоного колеса», такой русско-мирской книжки, как теперь бы сказали, и не тем, что он там, ну, Путина при конце своего життя подтрымливал, ну это так само такая метаморфоза с многими былыми полезневоленными здарается, коли яны раптом начинают подтрымливать людей, которые увасобляют эту карную систему. И он застанется архипелагом ГУЛАГом и одним днем Ивана Денисовича. А это как бы, ну, не имеет дочинения. Не имеет дочинения до этого. Вот то, что он ранее, то, что я перелишила.
Тема политвязнев, она приоритетная для журналиста «Свободы», для тебя особисто. Ты была аўтарка ідэі, укладальніца і рэдактарка дзвюх кнігаў з бібліятэкі «Свабоды». Яны якраз называліся «Адзін дзень палітвязня», таксама адсылка да Салжаніцына. Чым вось гэты цяперашні праект адрозніваецца ад ранейшых?
Я б нават крыху раней пайшла, бо я там толькі калі пачынала працу на «Свабодзе», у мяне была такая доўгая праца ў адным месцы ў Курапатах. 8 месяцев я ходила туда как журналистка, ну и позднее ходила, але что дня ходила, коли там будовали кольцевую дорогу, и там был такой круглосуточный лягер, круглосуточная варта. И это место массовых репрессий, ну, оно вельми символичное там и для меня, как для журналистки, как для того, с чем я далі все своё журналістское жыццё працавала. Ну і я б сказала яшчэ асобамі, якія вылучыліся. Ось у кнізе «Адзін дзень палітвязня» у адной і у другой, так, першая кніга, мы паспрабавалі расказаць гісторыі ўсіх палітвязняў часоў Александра Лукашэнкі да 2008 году, так? А у другой кнізе гэта гісторыі палітвязняў за 2 гады, это ўжо пасля выбараў 2010 году, там 50 з нечым чалавек, так, каля 90 чалавек. І я б зараз згадала Павла Севярынца, які герой першай кніжкі, другой кніжкі, і які быў у Курапатах, які спыніў вот это фактычна будаўніцтва кальцавой дарогі, стаўшы перад бульдозерам. Я сама была сведкой гэтага, это такая была, ну, демонстрация того, что может человек идеи, что может человек перакананы, и каким чином он может уплывать на подеи. Ну, тому Павел Северынец сидел великую колькость разов и был героем наших книжек, и в этом подкасте про его сгадывают, как и Микола Статкевич, там он герой той книжки, и первой книжки «Один день политвязня», другой книжки, и он герой так само и гэтага подкасту.
Тема палітвязня, яна даволі складаная, цяжкая, і ёсць меркаванне, што людзі цяпер стаміліся ад такіх тэмаў, сыходзяць у ўнутраную эміграцыю, хочуць больш нейкага лёгкага чытва, глядзення. Ці пагодзіся ты з гэтым?
Ну, я пагаджуся з гэтым, але я пераконваю ўсё ж глядзець наш падкаст, бо яго задача, ну, значна шырэйшая, чым проста людзі паспачуваюць палітзняволеным. А зараз ситуация складывается таким чином, что влады спробуют зарабить вот, любую солидарность с политвязнями немагчымой. Яны спробуют зарабить репрессии небачными. Так? А те яны спробуют политвязня под примусом, коли яны ратуют свое житё, ну, говорить речи, які не отповедают реальности. Это вот пропагандистское кино, у якое была утягнута, была полезневоленная Полина Шаренда, так, и мы бачили там у гэтым фильме, где показывают помешканне калёні, где никого нема. И мы бачим, что это вот, ну, просто это не заправдное помешканне калёні, да, и то, что она говорит, это неправда. И наша задача была, як журналістаў «Свабоды», шмат людзей працавала над гэтым подкастом, мы про гэта поговорим пазней, зрабіць, ну, вот эту задачу ўладаў просто немагчымымі. Выходят людзі, яны расказваюць, як у той калёні, дзе Паліна Шарэнда, выглядаюць гэтае памяшканне, як выглядае ШИЗА там метр на метр, да? Якая медычная дапамога насамрэч, як Паліну прымусілі сказаць, што там ўсё парадку, у мяне толькі крыху часам абвастраюцца хранічныя хваробы, а так я як бы цалкам здаровая, да? А пра турэмную медыцыну мы вялікую частку прысвяцілі гэтага падкасту. І вот эта больш шырэйшая задача задакументаваць сістэмна ва ўсіх сферах тое, што адбываецца з палітычнымі зняволенымі, бо пра гэта не ведаюць і людзі ў Беларусі многія, пра гэта не ведаюць па-за межамі Беларусі, бо гэта зараз не прыярытэтная тэма. Калі замежныя СМІ глядзець, там згадкі пра палітвязняў даследаванні былі мінімальныя, ці толькі пра вельмі топавых палітвязняў такіх, як там Віктор Бабарыка, напрыклад, ці Марыя Калеснікава. Ну і вось і наша задача проста не даць уладам нармалізаваць гэтыя рэпрэсіі.
Ты уже сказала, что там будет рассказываться про досвід вязняў и так само некие парады, да, потенциальные, альбо сваякам вязняў, альбо людям, якія могуць там потрапіць в такую ситуацию. А ці можаш ты трошки еще рассказать, что еще есть у гэтым подкасте и як ён зроблены? Як бы ён, гэта аудио, гэта там будзе відео, там будзе некое...
Гэта візуалізаваны наратыўны подкаст в 7 частках. Які умоўна разбіты на кругі пекла, іх усяго 9 кругоў пекла. Пачынаецца вот першая частка, яна прысвечаная затрыманню, тым, як адбываюцца допыты і з так званым ічу-ізалятарам часовага ўтрымання. Акрэсціна як асноўны, як сімвал, але такіх акрэсцінаў па ўсёй Беларусі вельмі шмат. Пра што праходзяць людзі ў гэты перыяд і якім чынам ім сябе можна паводзіць, каб, ну, па магчымасці зрабіць мінімальнымі гэтыя наступствы для фізічнага, для псіхічнага здароўя. Праабаронца Наталя Сацункевіч, праабарончага цэнтру «Вясна» дае парады для вязняў пра тое, ну, што не трэба адразу лічыць, што калі ты трапіў, то ты будзеш збіты, ты будзеш закатаваны, ты сядзеш на шмат гадоў, бо гэта, ну, не заўсёды так адбываецца. І, ну, это вельмі каштоўная парада. Другая частка, яна прысвечаная следчым ізалятарам, найбольш вядомым, это «Валадарка-амерыканка». Трэцяя частка прысвечаная такім больш мягкім формам зняволення, але вельмі складаным насамрэч гэта хатні арышт, это так званая хатняя хімія і хімія з накіраваннем у установы адкрытага тыпу. Чацвёртая частка прысвечаная таму, як адбываецца этап і найбольш вядомым калоніям у Беларусі. Наступная частка прысвечаная тром турмам, гэта Горадзенская, Магілёўская і Жодзінская турма. Наступная частка прысвечаная умовам, у якія трапляюць палізняволеныя, это ШИЗА, ПКТ, пераводна турэмны рэжым і прысвечаны, ну, найбольш цяжкая частка падкасту смерцям за кратамі. Чаму гэта адбываецца і кожная гісторыя смерці за кратамі дэтальна разбіраецца. І апошняя частка гэта вызваленне, якое насамрэч не ёсць вызваленнем, бо чалавек знаходзіцца пад наглядам і знаходзіцца пад наглядам некалькі гадоў, нягледзячы на тое, што ў заканадаўстве гэта не прадугледжана. І ёсць парады многіх людзей, чаму варта заставацца, чаму не варта заставацца, у якіх выпадках які выбар лепш зрабіць.
Я ведаю, што ў падкасце ўдзельнічае нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч. Як удалося яе ўвогуле ўгаварыць, бо я ведаю, што яна не так часта дае нават інтэрв'ю.
Яна зараз працуе над кнігай прысвечанай як мірнай рэвалюцыі, так і таму, што адбылося пасля. І гэта тэма, у якой яна штодня. Вот яна гаворыць з людзьмі, яна спрабуе залезці ў душу як ахвярам, так і катам. І гэта блізкая ёй тэма, таму яна адразу пагадзілася, і я ездзіла да яе ў Берлін, мы правілі некалькі дзён размаўляючы, і яна як бы тут адразу прасіла, што я не маю права даваць парады, бо я сама не была за кратамі, да? Я не магу меркаваць, я не магу судзіць, але яна, як чалавек, які апісаў чырвонага чалавека, а чырвоны чалавек стварыў як архіпелаг ГУЛАГ, так і архіпелаг БЕЛАГ. І яна, як знаўца чырвонага чалавека, яна тут, ну, вельмі падаецца да месца яе філазофскі і такія вельмі глыбокія разважанні.
Я толькі хацеў бы крышку патлумачыць, што чырвоны чалавек – гэта чалавек савецкі, постсавецкі, які выйшаў з гэтай савецкай сістэмы, якая стварыла гэтую рэпрэсіўную сістэму і аднаўляе яе ў постсавецкіх дзяржавах.
А я хацела б расказаць пра тое, якім чынам рабілася візуалізацыя гэтага падкасту. Ну, магчыма, наша аўдыторыя памятае падкаст, візуалізаваны падкаст «Красаўца», які мы рабілі. Пра тое, якім чынам прымаліся рашэнні сілавікамі падчас мірнай рэвалюцыі 2020 году. А тут, ну, мы паставілі такую сябе вельмі амбітную задачу зрабіць візуалізаваны падказ пра тое, як Беларусь ператвараюць у турму. Але, Алексей, ты уяві, в Беларусі няма незалежных журналістаў. Групы тэлебачання, чалавек з відэокамерай, но яго немагчыма пабачыць ні калі там носяць перадачы, ні калі чалавек выходзіць з турмы, ні на допытах, нідзе. Мы можам мець толькі нейкія кадры турмаў з прапагандысцкага тэлебачання, але таксама яны не адпавядаюць рэальнасці. І якім чынам зрабіць гэта было? І вось мае калегі з нашай мультымедыйнай каманды прапанавалі, мне падаецца, вельмі такую добру ідею. Вони пропонували людям, які були за кратами, важливо послухати подкаст. І кожному було полізневольним, ми пропонували візуалізацію. Ось, і коли вони, наприклад, слухають, що вони уявляють. І люди робили фотоздымки, інсценіровки різні. Так, от вони здымали, наприклад, речі, які можуть бути передадені у СІЗА. Ці, наприклад, чоловік, який закрив твар там, руками, і йому бачно, що йому тяжко. І тим, хто вже глядів, це більш-менш зрозуміло, як це виглядає. Так? А тим, хто буде глядіти, я вельми параю, це моцно вражує. І кожну частку візуалізував, особні були полізняволені, і була і полізняволена. Ми тільки додавали фото героїв і додавали, як виглядають білоруські городи тепер. І це так само додає такого драматизму. Таким чином ця задача була вирішена.
Ганна, давай наприкінці проанонсуємо другу частку подкасту, яка має вийти 9 красовика.
Гэтая частка буде присвячена двом слідчим ізоляторам, які знаходяться у Мінську. Обидва такі вже, їх назва обидвох ізоляторів такі вже стали некими метафорами. Це володарка і американка. І ми будемо говорити з політв'язнями, які там провели доволі шмат часу, ці не шмат часу, і що вони там зведали. І там будуть вельми цікаві свідчення, наприклад, Віталя Шклярова, який описує некілька днів американці під час зустріч Олександра Лукашенка з політзняволеними. Він розказує, наприклад, що він думав, що його ведуть на розстріл. Там він був в одному покої, де збивають людей, де там він бачив кров на стінах. Так я вельми раю послухати, поглядіть гэтую частку, гэта можна зробити на сайте «Свободи», на YouTube-канале «Свободи», а так само на всіх подкастових платформах, кожний авторок.
Дякую, Ганна. З нами була Ганна Соус, авторка подкасту «Архіпелаг Белах» на сайте і на всіх подкаст-платформах, а так само на YouTube-канале «Радіо Свобода». З вами був Олексій Знаткевич. Я розвітуюся з вами. Не губляйте свободи.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.